свете.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Беларуская редакция «Радио Свобода» назвала человеком 2012 года в Беларуси политичного вязня. Президент России Владимир Путин подписал закон об ратификации погоднения об поставце газу в Беларусь и ценах на его.
Отразу после новинок.
Вы на хвалях «Радио Свобода» у Менску 23-я година у Правской студии новинок Сергей Навумчик. Сегодня в свете. 31 студзеня гэта апошні дзень, калі Кангрэс ЗША можа ўхваліць закон аб абмежаванні бюджэтнага дэфіцыту ЗША на наступныя 10 гадоў і такім чынам прадухіліць фінансавы абвал. Апошнюю сёлетнюю нядзелю лідары дэмакратаў і рэспубліканцаў у Сенаце і Палаце прадстаўнікоў ЗША правялі ў размовах наконт бюджэтнага кампрамісу, які не дазволіў бы задзейнічаць аўтаматычнае скасаванне падатковых ільготаў і абмежаванне бюджэтных выдаткаў, пачынаючы з 1 студзеня 2013 году. Калі кампраміс не будзе дасягнуты сёння, у 2013 годзе падаткі ад даходу для кожнай амерыканскай сям'і падвысіцца ў сярэднім на 2000 даляраў. Адначасна адчувальна памяншаецца федэральнае фінансаванне як вайсковых, гэтак і цывільных праграмаў. Прэзідэнт Барак Абама папярэдзіў, што няўдача дасягнуць такі кампраміс можа моцна ўдарыць па эканоміцы краіны. У Москве сёння на Трыумфальнай плошчы былі затрыманы 22 удзельнікі масавай акцыі «Стратэгія-31», у тым ліку лідар іншай Расіі Эдуард Лімонаў. Кожны месяц 31 числа активисты оппозиции проводят массовую акцию у центра Москвы. Сегодняшние затриманные удельники акции были разведены по разных милицейских посторонках российской столицы. На полночном заходе Пакистану сегодня в ходе операции, проведенной урадовыми силами, загинули не меньше как 8 боевиков. Авіаудар быў нанесены па лагеры талібаў, якія пададзеных выведкі былі датычны да забойства больш як 20 паліцыянтаў правінцыі Хайбары Пентхунд-Хва. Супрацоўнікі паліцыі былі захоплены ў ходзе нападу баевікоў 27 снежня на блокпост паблізу Пешавару. Сёння ж раней невядомая экстрэмісцкая груповка Джаіш-уль-Іслам узяла на сябе адказнасць за учорашні тэракт на паўднёвым захадзе Пакістана. У выніку загінулі 20 шыіцкіх паломнікаў. Яны знаходзіліся ў аўтобусе, які быў падарваны дыстанцыйна. Напярэдадні генеральны сакратар Ан Пан Гімун выказаў занепакоенасць эскалацыі гвалту ў Пакістане. На поўначы Дамаску ў квартале Барзех выяўлены 30 трупаў са слядамі катаванняў. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі сірыйскага цэнтру па назіранні за правамі чалавека, адзначыўшы, што целы забітых пакуль не апазнаныя. Іншая апазіцыйная груповка сірыйская рэвалюцыйная генеральная камісія паведамляе, што ў Дамаску знойдзена каля 50 целаў. У многіх з іх былі адрэзаныя галовы. Гэтыя дадзеныя не пацвярджаюцца з боку незалежных крыніцаў, паколькі сірыйскія ўлады ўвялі абмежаванне на знаходжанне ў краіне замежных журналістаў. Па звестках актывістаў, учора ахвярамі гвалту ў краіне сталі 160 чалавек, у тым ліку 78 мірных жыхароў. У Іраку сёння ахвярамі серыі выбухаў у розных частках краіны сталі не менш як 12 чалавек, больш за 40 параненыя. Пра гэта паведамляюць мясцовыя ўлады і лекары. У горадзе Мусаяб, які знаходзіцца на поўдзень ад Багдаду, ахвярамі выбуху сталі 7 чалавек, у тым ліку 3 жанчыны і 2 дзіцяці, ёсць параненыя. Не менш 2 чалавек загінулі, 21 быў паранены пры выбуху аўтамабіля ў горадзе Хіла ў цэнтральнай частцы краіны. На хвалях Радыё Свабоды вы слухалі выпуск навінаў, і гэта быў апошні выпуск навінаў у гэтым годзе. На гэтым я развітуюся з вамі. Шчаслівай вам сустрэчы новага года і, канешне, шчасліва яго правесці.
У эфіры Радыё Свабода.